Astelenero bezalaxe bilgune kontarin jasotako azken edukien errepasua egin nahi genuke gaurkoan eta horretarako Euskal Herriko bilgune feministako kide Amaia Zufia dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Kaixo, arratsaldeon.
Azteko emakinekin batera kaleratu duzuen liburuxka baten inguruan hitz egin behar diguzu, Oian Etxebarrietak aurreratu zigun izena eta izana ezbaian gida praktikoa izeneko liburuxka kaleratzekotan zinetela eta nolabait pertsona izenek duten balio simboliko eta eraikitzailearen garrantzia jendarteratzea nahi zenukete horrekin, baita gogo eta piztea ere eta aurkezpena bihar izango da Amaia, arratseko 7etan Donostiako Kaxilda liburu dendan.
Bai, horre, ba, ikusten genuen ez, Euskal Herrian, ba, izendegi zerrenda pila bat egon direla historian zehar, eta, bueno, hor gure izendegian, ez, liburuzkan talan ontan kontatzen dugun gauza bat da, ba, izendegi hauek, ba, garaian garaiko arauak, ideologiak, jarraitu dituztela, ez, eta horren arabera egokitzen joan direla. Eta bueno, eta argi dago arau hauek, ba, genero sistema patriarkala jarraitzen dutela, ez? Eta jarraitu dutela. Orduan, bueno, horre ba badakigu izenak nolabait izanak sortzen dituela ere, izenak ba, aparatu simboliko guzti bat eraikitzen dutela eta izenak gure jendartean ba emakume eta gizonak sortzeko ba aparatu bat direla, ez? Izenak eta izenak arautzeko dauden irizpideak. Orduan, bueno, horre pues lan ildo importantea genuela ikusten genun bilgunetik eta lantxo bat egin dugu. Nolabait, ba, orain azaldu dudan kokapentegiko hau hobe azalduz. Eta gero, bueno, pues, liburuzka, sortu dugun liburuzka azken batean izan nahi du pues, hausnarketarako tresna bat. Eta dauden genero arauak gainditzeko desobedientziarako tresna bat, ez? Eta gida praktiko bat. Eta azken batean ba bueno, genero sistema binarista hau gainditzeko liburuzka dela esan genezake. Eta bueno, pues bilgunetik emaginetik lantaldetxo bat sortu da. Pila bat lan egin duela eta bueno, oso fin eta oso lantxukuna sortu dutenak. Eta bueno, ba azken batean bihar aurkeztuko dugu arratsaldeko 7etan Kaxildan. Eta bueno, horre izango dugu aukera ja bere ahotik entzuteko posateratako ondorioak eta liburuzkaren nondik norakoa. Orduan ba besterik gabe zue guztia gonbidatzea eta bueno, eta webgunean ere ba salgai egongo dela liburuzka hau eta bueno, leku ezberdinetan eskuragarri egongo dela. Eta hixe.
Beraz esango dugu izenek izen soilak baino ba pisu handiagoa dutenaren tesia nolabait jaso duzuela liburuxka horretan izan bat ere ezartzen dutela bereziki akaso euskal izendegiaren kasuan generaren araberako arauak daudelako eta horren bueltako hausnarketa eta kaso hori bera gainditzeko, ezta? Bereizketa hori bera gainditzeko ba pauta batzuk ere jasota daudela liburuxkan, Amaia.
Bai, hori da. Bertan ba bueno, orain egun izenak arautzeko dauden irizpideak eta hauek duten ondorioak jasotzen dira, baina batez ere jasotzen da, pues bueno, izen hauek, bueno, arau hauek bainditu dituzten pertsonen bizipenak, ez? Bueno, badaude elkarrizketa ezberdinak zergatik ba momentu batean, ez? Erabakitzen dugu adibidez izena aldatzea edo gure seme-alabei izen, bueno, esango dugu neutro bat jartzea. Hori baimenduta dago, ez dago eta ez badago ze zirrikitu topatu ditugun, ez? Bueno, pixkat horren inguruan hitz egiten du liburuzkak eta azkenean, bueno, pues dauden arau visible eta invisible hoiek gainditzeko ba zirrikituak, arrakalak eta tresnak eskaintzen ditu.
Tresna praktikoak beraz eskura hartzeko aukera emango dutenak eta esandakoa bihar egingo dela horren guztiaren aurkezpena Donostiako Kaxilda liburu dendan arratseko 7etatik aurrera. Atzoko egunez izandako urteurren bati begira jarriko gara orain, atzo apirilak 24 hiru urte bete zirelako Bangladeshko Rana Plazan gertatu zen sarraskitik, bertan 1130 emakume erail eta 2000 baino gehiago zauritu ziren, hain justu baldintza krudeletan lanean ari ziren eraikina erori egin zelako, oso egoera eta bai, baldintza kaskarretan zegoen eraikina erori zelako, eta hain justu hori guztia gogora ekarri eta salatzeko dinamikak izan dira asteburu honetan, Amaia.
Bai, bai, hori ekarri nahi genuen gaur ere irratira. Zukaipatu zuen moduan, apirilaren 24ean, Bangladeseko sarraskiaren 3. urte aurrena betetzen da, ez? Bueno, ba, gogoratzea duela 3 urte Bangladeseko arropa fabrika batean, bueno, pues, sute bat egon zela, gero eraikina bueno, derrumbatu egin zen, eta ondorioz, ba, 1130 emakume hil egin ziren, eta 2000 zauritu. Hau ez da kasualitatea, hau gertatu zen, bueno, pues, lan baldintzak tam, ba, ezakit nola esan, latzak zirelako guztiz prekarioak, esklabutza baldintzatan lan egiten dute, bueno, lan egiten dute lan bazaio, ez, emakume hauek ehungintza fabrika hauetan, eta bueno, eta geroztik, pues, ba, mundu martxak hartu du egun hau, ba, inflexio puntu moduan, enpresa, ehungintza enpresa multinazionalei baldintza duinak exigitzeko, gertatutakoaren memoria zabaltzeko, ez, eta erailako emakume hauek guztia, pues, gogora ekartzeko, eta nolabait baita ere, ba, kontsumitzaileak garenoi, ba, interpelatzeko eta bueno, eta adierazteko, ba, arropa garbia, ez, eta odolez zikinduta ez dagoen arropa erostearen beharra. Orduan, bueno, pixkate ideia honekin atera ginen kalera larun bat honetan ere, apirilaren 23an, hau da, urte aurrena baino urte, osea, egun bat lehenago, eta bueno, kasu hontan Euskal Herriko mundu martxa eta arropa garbia nazioarteko kanpainak deialdi bateratu bate egin genuen, eta H&M jarri genuen pixkat, bueno, pues, jo puntuan, ez, ba, enpresa honek, bueno, ba, ez dituelako inondik inora betetzen baldintza, lan baldintza duin eta segurun minimoak, eta bueno, eta deialdia zen, ba, arropakate honen aurreko dendetan, ba, arropa bir erabilearen azokatxoak ba, montatzea, ez? Eta bide batez, pues, exigitzea H&M-eri, ba, dauden zerak, baldintzak eta protokolo minimoak bete ditzan. Eta bueno, eta hala egin genun, holako ekimenak burutu genituen hiriburu guztietan, eta bueno, eta bide batez, pues, zabaldu genun esandakoa, ez? Ba, baldintza ehungintza enpresetan baldintza duinen aldeko aldarria eta arropa garbia erostearen aldeko aldarria.
Akaso aztu egiten zaigu, ez da, egunerokoan darabilgune arropak atzean ezer duen eta zenolako karga, zenolako krudelkeria eta baldintza atxarrak ezkutatzen dituen, eta urte mugak izan daitezke hori gogora ekartzeko plaza importantea, baina gure buruei ere bueltatxo bat eman arrezi beharko genieke, Amaia.
Bai, azkenean ohituta gaude oso basuetan arropa erostera, ohituta gaude, ez, pues, erabili, bota, kontsumo basati honetan, ba, murgilduak egotera, baino horrek atzean dauka esplotazioaren eta pobreziaren ba ez, historia latz bat, ez? Eta bueno, eta esplotazio hau ba gehienetan emakumei gainera gehiago ba harrapatzen die, ez? Beste herrialde batzuetan. Orduan bueno, pues beraiekiko elkartasun keinu bat bada bere horretan beste kontsumo eredu bat bultzatzea eta beti ere, bueno, ba mugimendu feministatik nik uste gure ardura badela ba kalera ateratzea eta salatzea, ez? Ba mundu mailan dauden esplotazio kate hauek eta bueno, eta gertatzen ari dena, ez? Horrelako herrialdetan.
Salaketa hori bera beraz asteburuan plazara atera dena eta ikusarazteko balio dezala kaso ba hori egunerokoan ahazten zaigun injustizia hori guztia eta nazioartera begiratu dugunez geure mugetatik atze jarraituko dugu kasu honetan Kurdistanera ere eraman nahi gaituzulako joan den apirilaren 10ean Turkiako polizia emakume askeen kongresuaren egoitzara sartu zelako eta bertako hainbat kide atxilotu eta espetxera bidali dituztela salatu nahi zenuk Amaia.
Bai, bueno, bai, berriz ere KJ, hau da, bueno, emakume kurduen erakundea Turkiako erasoaldiaren jo puntu izan da. Eta, bueno, ba, aurreko astean Turkiako poliziak KJ-aren egoitzan sartu zen, inongo, bueno, ba, agindu eta zera formali gabez, eta bueno, sei emakume atxilotuak izan ziren, hoietatik lau espetxeratuak izan ziren eta bueno, eta hor ba berriz ere ikusi dezakegu ba emakumeak herri kurduaren askapen borrokan motori importante bat bilakatu diren momentutik errepresioaren jopuntuan badaudela eta bueno, eta Turkiako gobernuak ba gogor, ez? Ba zanpatzen ari dituela. Eta bueno, horren aurrean ba nik berreskuratu nahiko nuke ba pasaden astean KJ-ak egindako adierazpena, beraiek bueno, ba errepresio guztia salatzearekin batera, ba bere herriaren askatasun eta bakearen aldeko borrokan tinko jarraituko dutela adierazi zuten eta horretarako pues bueno ba emakumeen elkartasuna eta antolakuntza aldarrikatu zuten, ez? Eta bueno, pues hemendik ba Turkian abiatu duten erasoaldia berriz ere salatzea Kurdistanen borroka, bueno, ba zabaltzea eta aldugun heinean ba bozgorailu izatea borroka hontakoa eta emakume kurdoi ba gure elkartasun guztia helaraztea, geratzen zaigu eta bueno, eta adi egongo gara ba jarraitzeko bertan gertatzen ari diren gertakari eta injustizia guzti hauek.
Badagoelako zeregina hango berri ona ekarri eta salatzeko eta hausnarketa hori guztia egiteko ere. Eta agenda kontuei helduko diegu jarraian, Iruñeko zitak aipatu nahi dizkiguzu, boteretu jardunaldiez hitz egin izan dugu lehenago ere hemen, eta kasu honetan larun baterako prestatu duten egitarauko zenbait puntu dakartazu Amaia.
Bai, bueno, Iruñerriko bilgune feministak jardunaldi oparoak prestatu ditu, ez? Apirilerako eta nolabait jardunaldien ginda daukagu larun bat honetan. Bueno, jardunaldien izenburua dioen bezala boteretu saio hauetan botereaz hitz egin dugu batez ere eta boteretzea izan dugu helburu eta bueno, eta hori da ere larun bat honetako helburua eta ba prestatu dugu tailertxo bat ba nolabait ikusteko, ez? Hor parte hartuko dugunok ze momentutan garen boterearen jabe gure bizitzetan, noiz ez boterearen jabe ez garen horretan zer beharko genuke, nola eman buelta eta hortik abiatuta mai inguru batera jauzi egingo dugu eta hor, bueno, ba, esaten dugu askotan, ez? Feministo leku askotan gaudela, baino ez daukagula eragiteko ahalmen nahikorik eta nolabait boterea beharko genukela, ba, limite batzuk jartzeko eta eraldaketa batzuk bultzatzeko, eta hor, ba, askatu nahi dugun korapiloa da zer nolako boterea nahi dugu feministok, zer botere, zer da boterea, ez, guretzat, nola kudeatu nahi dugun. Eta, bueno, horretarako hiru hizlari, ba, puska izango ditugu, ba, alde batetik Saia Iraola, batez ere mugimendu feministaren ikuspegitik hitz egingo duena, bestalde Irati Tobar lurralde askeatik joango dena, eta, bueno, herri erresistentzia, desobedientzia bezalako puntuak jorratuko dituena, eta bestetik Ana Murtzia, ba, bueno, Latinoamerikako ahalduntze kolektibo prozesuak mahai gainean jarriko dituenak. Eta, bueno, guretzat oso egun berezia izango da. Gero izango dugu, ba, bueno, bazkaltzeko, aisialdirako tarte ludiko bat, irrigintzarako ere, klaun bat etorriko delako. Eta bueno, ba, gonbidatzea, Iruñetik ibiliko zareten guztiei, ba, pasatzera, eta bueno, eta ba, elkarrekin eztabaidatu, gozatu eta elkarre ezagutu gaitezen.
Izango delako aukera bai gozatu, eztabaidatu, horretatik ikasi eta teorizatutakoak praktikan jartzeko ere. Ba horiek gurera ekarri nahi zenituen kontuak, esango dugu agenda feminista bete eta dagoela eta Euskal Herrian beste hainbat zita ere badirela eta zeure aldetik besterik aipatu nahi baduzu amaia.
Ez, momentuz, honaino gaurkoa eta bueno, hurrengo hilabetean egongo gara.
Hori da, deialdia eginda geratzen da, beraz, aipatu dituzun horietara. Amaia Sofia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gurera batu eta azken kontari bildutakoen errepasoa egin diguzulako, segi ondo eta hurrengora arte.
Bai, mi esker zuei.
Ondo izan.
Ondo izan.